Da vi I gang. Det saklista, inneklemt fredag og Høyre landsmøte.
Ja, det blir vel en fest.
Jeg så Linda Helleland hadde Høyre-forspill på Facebook, hvor hun spør hva blir de vanskelige sakene på landsmøtet I helga, og så svarer Høyre-folk nedover her, da, vet du. En forsker, Anders Romarheim, som skriver «Gjenvalg, det blir en vrien sak». Yngve Brox, som tidligere fylkestopp og kommunetopp her I byen I Trondheim, han skriver «Tippemonopol, bevæpning av politiet og sterkøl I butikk».
Ja, det jo ikke akkurat de store linjene, og det kanskje de største sakene, men det vel sånn man ønsker å ha det på et landsmøte. Man later som det her partidemokratiets store verksted, og så det egentlig... De små detaljer på slutten av en 8 år lang regjeringsdeltagelse. Og, ja, det virker ikke som årets landsmøte blir noe egentlig sånn, blir et like stort høydepunkt for partiet heller, siden det digitalt. Så,
Nei.
For det har jo vært litt sånn, jeg har jo brukt å gå på de fleste partiene sine landsmøter de siste årene. Og Høyre sitt jo det nærmeste vi kommer I Norge, den der amerikanske, liksom, nå det fest, nå skal vi liksom, her samles partimakta, her det politisk party, gjerne rockestjerna, kommer inn med liksom musikk.
Den musikken I fjor var jo helt vild.
Ja, det skikkelig sånn, og man lager nærmest en litt sånn ja, illusion om at det her den reelle politiske, det reelle politiske verkstedet, ja. Og så det jo selvsagt langt på vei ferdigtygd. Og,
ja. Ja, jeg så, fordi nå så jeg at Linda Helleland, vi snakker mye om hun nå, men hun har jo ledet programarbeidet da, I Høyre. Hun kunne nå melde I mediene at alle forslag om å fjerne formuesskatten helt trukket.
Ja.
Og jeg tror ikke de som ville fjerne formuesskatten helt og bare har liksom våknet opp om morgenen og tenkt «Nei, nå tror jeg skal trekke forslaget mitt til landsmøtet».
Høres jo veldig valgtaktisk ut da.
Ja. Noen har øvd litt press.
Ja. Jeg synes jo det jo en observasjon, og en annen observasjon her jo at nå har de jo satt I 80 år I regjeringen, de sitter på en regjeringserklæring som henger igjen fra da FRP fortsatt var med og tror vel egentlig at de sliter litt med å komme opp med så mye nytt. Det vel det som skjer etter 80 år, at man altså,
kjenner følelsen.
Ja, sant. Men liksom, ta for eksempel kommunesektoren, da, som, hvor det begynner å bli trøbbel I mange kommuner, og hvor mange styrer rett og slett mot Robek nå. De har satt I 80 år, de har gjennomført en kommunereform som førte noen sammenslåinger, men ikke noe mer enn det, og så det liksom ikke et ord noe mer om hva som planen videre. De klarer ikke å forme debatten I det hele tatt, klarer ikke å kommunisere ut at ok, hvis det blir fortsatt borgerlig flertall, det åpenbart vi skal ha en ny kommunereform, altså det mulig de sier det langt ned I et partiprogram, men de klarer liksom ikke å forme noe entusiasme rundt et prosjekt, da, og det tror jeg helt naturlig etter 80 år. Da.
Men de kan jo vinne lel.
Klart de kan vinne, men de trenger jo sånn røffelig over 10% poeng, den borgerlige siden henger etter den rødgrønne siden nå først, så må jo, altså problemet der nå jo at hun, det jo ikke Høyre som egentlig gjør det så dårlig, så hun må jo først få Venstre og KrF over sperregrensa, og så må jo få, eller FRP må få seg opp på det nivået man har vært før, og det vil jo si at den som har størst liksom, påvirkningsmulighet til om Erna blir gjenvalgt, det jo faktisk om Sylvi Listhaug klarer å gjenreise oppslutningen til FRP da.
Nå, hvis Randi hadde vært I rommet med oss, så hadde hun sagt, jo, men nå må vi jo snakke med noen som har satt I regjering. Så kan fortelle oss hvordan det og skulle liksom dra I gang valgkamp etter 8 år med styret.
I stedet så kan jo vi ta med Randi på telefon, for hun faktisk ikke I byen I dag. Så da tar vi egentlig inn hun, som bruker å være programleder, som gjester.
Ja, det
hun gjester,
som har satt I regjering.
Ja, du kom jo nært du også da.
Nei. Det tror du meg.
Ja, Randi.
Hallo, nå har vi snakket om deg.
Har dere snakket om meg? Så hyggelig.
Ja.
Da håper dere har sagt noe fornuftig.
Ja, vi har sagt at du den eneste av oss som har suttet I regjering og vet hvordan det å skulle mobilisere entusiasme for enda flere år I regjering etter 8 år.
Ja. Ja, det kan jo være litt krevende når man har 8 år bak seg I regjering. Det tror jo... Dagens regjeringspartner har kjent på når de går nå inn I den lange valgkampen, selv om de helt sikkert har uendelig lyst til å vinne valget til høsten, så tror jeg nok at mange av dem kjenner på litt sånn regjeringsslitasje, som også var ja, tilfellet når de rødgrønne satt I regjering. Det tror jeg nok absolutt.
Husker du tilbake til våren 2013, eller hvordan det føltes å skulle liksom gå på den lange valgkampen?
Ja, jeg gjorde nok det, og jeg hadde nok da bare sett det I de fire årene, liksom, vi kom jo inn I 2009. Det var jo mange av mine kollegaer som hadde vært med helt fra 2005, og det klart de fire første årene, så var det jo veldig sånn entusiasme, og det klart I den valgkampen de gikk inn I 2009, da var det nok liksom skikkelig giv blant de fleste. Og så fikk man I tillegg finanskrisen, sånn at man hadde jo I tillegg veldig mye peng og rytme I de budsjettene, og I de budsjettene man la fram rett før valgkampen I 2009, det gikk nok også veldig på, tror jeg, i den valgkampen, og det, ja, alle tre partiene kjente på at man fikk måtte bruke peng på sine kjerneområder. Men det kanskje I 2013, så tror jeg nok at da var det nok også en regjeringssituasje, ikke sant? Det var nok en krevende stemning mellom Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet som satt I regjering. Og det var nok mange som, som kjente litt på den der at det var litt, det gikk litt trauere enn det gjorde I 2009 da, absolutt. Så det skal bli artig å se, og det skal bli artig å se hvordan regjeringspartiene nå stiller seg også, kanskje spesielt de småpartiene da, I valgkampen, med tanke på et regjeringsalternativ, eventuelt med Høyre, spørsmål om FRP inn utenfor regjering.
Nei, det virker jo som at dagens regjering har vel ikke noen sånn særlig oppslutning I FRP I hvert fall da, så hvis det det som planen til Erna å gå til valg på dagens regjering, så tror jeg jo det vil føre til mye støy, men samtidig, hva skulle alternativet være? Det jo vanskelig å gå til valg på en Høyre FRP-regjering når du sitter I parti med to, eller sitter I regjering med to andre partier.
Ja, altså vil det jo bli krevende å for Høyre med tanke på hvor liten KrF og Venstre da. Ikke sant? Det jo vanskelig å satte opp på to små partier som også kan dette under sperregrensa. Ikke sant? Så det kan jo denne også noen krevende strategiske valg for Høyre fremover. Men det vil jo tro kanskje at vi får veste litt mer I helga. Når Høyre I landsmøtet tror dere Erna kommer til å komme Nå tror du hun på en måte kommer til å si litt mer om de strategiene de har frem til valget.
Jeg litt spent på det, fordi jeg synes det så stor kontrast mellom altså perioden 2009-13 I de årene før Erna ble statsminister, så var hun gjennom sånn total makeover. Altså det var, hun snakket bare om ideer og vyer og bedre løsninger, og var så positiv, og sa ingenting stygt om andre parti, og hun ble liksom landsmoder før hun ble statsminister da. Mens det meste jeg ser av Høyre I sosiale medier nå jo sånn suttring over at venstre siden dårligere enn dem, med sånne meme-bilder med sånn blåfarge, og så det noe som helt greit som Høyre har gjort, og så det helt rev av det de rødgrønne gjorde for mange, mange, mange år siden. Og det kanskje noe som skjer etter hvert når du sitter så lenge I posisjonen, at det blir vanskelig å egentlig peke på noe nytt I det hele tatt. Jeg synes ikke det var noe sånn der akkurat noe sånn visionært over den rødgrønne valgkampen I 2013 heller. Så det kan hende det liksom tyngdelov I det da.
Minner jo litt om, altså Erna I dag minner jo litt om Jens I 2013. Han ja. Var jo liksom rockestjerna, og det store liksom argumentet for stabilitet, stø kurs, mens nedover I rekken så var det kanskje litt sånn slitent og kanskje dårlig stemning som Randi beskriver.
Ja, altså klart at etter 8 år I regjering så blir man jo veldig opptatt av å drifte landet. Altså man blir veldig sånn fornuftig kanskje på en måte. Det tror jeg kanskje var litt tilfellig i 2013 når jeg hadde 78 år. Også. Og det klart at liksom grasrota da, som på en måte vil ha de store satsingene og sånn, kanskje ikke for gjennomslag. Nå skal det sies at det klart at med den koronasituasjonen man har nå, så har jo dagens regjering pøta på med penger. Det så man jo nå sist på tirsdagen da de la fram revidert nasjonalbudsjett. Det skjedde jo for så vidt I valgkampen 2009, og da hadde man jo finanskrisa. Mange hadde jo snakket av grunnen til at man vann valget 2009, var jo nettopp fordi at man kunne på en måte bare pace på med penger I budsjettet, sånn at alle tre partiene fikk på en måte oppfylt sine viktigste områder. Og ikke sant, man slapp å kutte, man kunne på en måte innenfor handlingsregelen øke pengebruken betraktelig. Det har man jo også kunnet gjort nå under koronakrisen, men jeg tror nok kanskje ikke at dagens regjering har den samme type effekten av det som den rødgrønne regjeringen hadde I 2009. Det får man jo på en måte litt svaret på, da. Men jeg tror ikke, man bruker jo uendelig mye oljekroner I budsjettet nå, og man går jo liksom langt over handlingsregelen, som for så vidt langt over 3%, som for så vidt lov innenfor handlingsregelen når man har en krise. men jeg har sett dem overlatt en veldig stor rekning til neste regjering, og ikke minst til neste generasjon, med den pengebruken de hinner, men vi tror ikke de har den samme effekten av den store pengebruken som man faktisk hadde i 2009, da. Sånn i forhold til å få liksom folk med seg, i forhold til å ha muligheten til å vinne valget.
Betyr det at hvis det blir regjeringsskifte i høst nå, og den, med det bakteppet, da, så må jo en ny statsminister ha som sin hovedoppgave å holde igjen, og egentlig kanskje redusere Ja, i hvert fall redusere oljepengebruken, men til og med redusere liksom det offentlige på mange felt. Og det rimer jo dårlig med en del av ambisjonene på kanskje Senterpartiet, SV og deler AP har, da.
Ja, altså jeg tror nok det rimer dårlig med absolutt alle partiprogram som hiver til vestige eller kommer til å bli vestige her i vår. For det jo, altså, jeg var ærlig med, jeg blir jo litt bekymret egentlig når man ser for så vidt de flette partiprogrammene, for det er en sånn, liksom, det er pengebruk, og det er tiltak her som så kostbar og det klart at du sammenligner de fleste partiprogrammene med perspektivmeldingen som regjeringen la frem for en del måneder tilbake, så henger det ikke ihop. Sant? For et handlingsrom med HI i de neste årene og de neste ti årene kommer til å være mye mindre enn det man har i dag. Så vet, da henger det ikke ihop med de måte, store tiltakene som i de fleste partiprogrammet. Jeg må ha sett det var en vakker sanse på politisk kvarter den mandagen etter at KrF hadde hatt et landsmøte, da var det Ropstad som leder i KrF mot leder i KrFU.
Ja.
Og da hadde jo lederen i KrFU hadde jo gått på talerstolen på landsmøtet og kritisert KrF sin pengebruk. Og bare for å sitere, for det på en måte veldig vakkert at ungdommen tar det ansvaret når en del av på en måte, voksenpartiene ikke tar det. Og da sa KrFU-lederen dere må teste hullet, så det penger igjen, slik at jeg får pensjon. Og det jo egentlig oppsummert i en fin setning, der det egentlig det her handler om. Og det er klart at KrF har på en måte vært et tvekk som det partiet som virkelig har tatt av på store satsinger, blant annet med en ekstra feriebuske til alle ansatte, som kost 7 milliarder. Sant? Og det er klart at det fristende å gjøre det et partiprogram, det fristende å gjøre det i en valgkamp, men sånne tiltak, hvis de skal realiseres, så må det betales for. Og det går utover oss, og det går utover våre barn. Og det høres litt sånn flottgått ut, men det liksom realiteten, da.
Og
det er klart at jeg blir litt ivrig når jeg snakker om det, for dette bekymrer meg litt ordentlig. Fordi jeg redd for at man har på en måte fått, altså jeg redd for at det nå har gått så mange år uten at man har vært nødt til å gjort en skikkelig ordentlig prioritering, at det blir så lett å bare hele tiden plusse på, uten at du er nødt til å ta ned noe.
Og så er det viktig å huske at det her er jo ikke et resultat av koronakrisen. Altså i hele den borgerlige regjeringstiden nå i 8 år, så har det jo vært en økning i oljepengebruken som har vært ganske voldsom. Og det fra et allerede høyt nivå, for de rødgrønne gikk jo aldri tilbake ned på det nivået oljepengebruk som var vanlig før finanskrisen. Man har egentlig sprengt liksom rammene for hva oljepengene egentlig var ment å være i norsk økonomi, da. Og handlingsregelen er på mange måter fin, men den har en veldig stor begrensning, og det er at den sier noe om, altså du knytter begrensningen i oljepengebruk til verdien på oljefondet, og det har jo blitt veldig mye større enn de fleste kunne se for seg på tidlig 2000-tall, ikke sant? Så mens man har gått ned fra 4-3% som regel, så har jo andelen oljepenger i statsbudsjettet bare økt.
Ja, ikke sant? Og nå er revidert, så øker man jo oljepengebruken med 90 milliarder, hvis vi husker det. Og det går litt nok å utsynge, det at ja, det jo på en måte regjeringen har sett forslag, så skal man jo forhandle det i Stortinget. Og de forhandlingene ender jo veldig sjelden med at man går ned på oljepengebruken, noe av muligheten man har for å bli enig med de partiene man skal samarbeide med på Stortinget, jo nettopp med å øke oljepengebruken, sånn at man også får plass til samarbeidspartiene sine viktigste tiltak. Så det blir jo liksom 90 milliarder pluss, og i tillegg til en del andre milliarder, som de partiene på Stortinget er nødt til å ha for at man skal da bli enige om statsbudsjettet. Og det er klart at finansministeren, da han la frem revidert på tirsdag, så var han veldig tydelig med å si at man må huske på at alle de midlertidige tiltakene er midlertidige, og de skal fases ut etterpart. Det er jo en setning som enhver finansminister har brukt før, og brukt nå, og kommer til å bruke i fremtiden. Utfordringen er bare at man evner ikke å fase det ut, og det er nok uavhengig om du måtte en høyre regjering eller en arbeiderpartiregjering også. For sånn var det jo etter finanskrisen i 2009. Da manet man jo til forsiktighet. Man manet at man måtte fase ut de midlertidige tiltakene, men det ble veldig ofte varige tiltak, og da blir det varige store utgifter. Så det jo noe, jeg tror ikke så rett, at det på en måte handlingsregelen eller økonomiske politikken som på en måte utfordringen her. Utfordringen at man ikke evner å ta tilbake midlertidige tiltak. Det blir varige på en måte ordninger inn I budsjettet.
Jeg må si at jeg veldig fascinert av et fenomen som man kanskje kjenner mest i kommunaldepartementet, da, nemlig det som kalles kompensasjon for inntektsbortfall. Altså at man har en kultur I staten hvor kommunene da, hvis et eller annet kriterie dette bort som gjør at de liksom mister x antall millioner så får man penger likevel fordi at man ikke det ligger liksom en kultur her at man skal ikke ja, det handler om å ikke få brå endringer selvsagt men det har en tendens til at sånne midlertidige lappeordninger blir permanent da og jeg synes jo altså eller for å formulere dette der, og det som et spørsmål, da. Altså, nå har du en samlet opposisjon her som selvsagt har store ambisjoner hvis de skulle få makta, men ser du noe I de partiene som teser at de er villige til å gjøre noe grunnleggende endringer I de sektorene som koster mest penger, kommune, arbeid og velferd, og så videre?
Jeg vet ikke, det litt vanskelig, jeg sitter ikke liksom, med dybdekunnskap på alle partiprogrammene, så det vanskelig for meg å svare konkret på det, men det klart at som ikke for noen type regjering som kommer nå til høsten, så må man ta noen grep, ikke sant? Man må ta noen kraftige grep I forhold til å antageligvis gå ned på de på en måte, midlertidige tiltakene på koronaen, men også fordi at alle vet at handlingsrommet fremover kommer til å bli mye mindre, så da må man jo på en måte, gjøre noen viktige grep. Den liksom, pensjonsreformen I sitt jo noe av det absolutt viktigste som har skjedd I norsk politikk I forhold til å skaffe seg handlingsrom på de siste 10 årene, ikke sant? Og det jo en heldigvis en reform som som fikk bred politisk oppslutning, men den kommer man jo til å tjene på I mange, mange år fremover, ikke sant? Så det klart at det å se på både reformer, men også det å se på å ta ned pengebruken på en del områder, kommer til å være viktig både for den regjeringen som kommer til høsten, og fremtidig regjering, og det bekymrer meg litt, at liksom, det kanskje ikke liksom, akkurat nå til høsten som de store problemene, men kanskje om 8, 10, 15 år som på en måte problemet.
Men du, Randi, Det her ikke ment som en fornærmelse, men du høres ut som Finansdepartementet.
Ja, men det tar ikke som en fornærmelse heller. Nei, men ikke sånn... jeg tenker det positivt, men jeg skulle jo ønske at flere hadde hørt ut som Finansdepartementet, og det klart at det kan være sånn trurig å høres ut som Finansdepartementet, og liksom mane til forsiktighet, og mane til liksom at man kommer på å ha penger I fremtiden også. Men altså, det jo ikke ofte de siterer KRFU-folk. Det har jeg jo kanskje ikke gjort før. Men jeg bare veldig enig med lederen I KRFU, og jeg synes det utrolig tøft at et ungdomsparti tørs å ta den diskusjonen om moderpartiet. Mm. Tørs å si at ikke sant, deres valg I dag kommer til å få en konsekvens når vi skal styre landet.
En tidligere kollega av deg I Finansdepartementet, Roger Skjerva, han sa en gang at det I trange tider det virkelig får betydning hvilket parti du tilhører. For det da politikken virkelig kommer til uttrykk. Og jeg tenkte å ta opp neste tema på saklista, nemlig jordbruksoppgjøret. For der bites hestene, for å si det sånn, selv om dette sylenatten mer enn peng nok ellers I statsbudsjettet om dagen. Og det skal ikke jeg dosere for dere på, for vi har jo den påtroppende sjefredaktøren fra det fruktbare amt til stede I studio, Sivert Rossing. Kan du forklare oss?
Du bruker å ha dere egne eksperter. Det blir bra, Sivert.
Hva det som har skjedd? Hva innebærer et brudd? Hvorfor bøndene så sint? Hvorfor Olaug Bollestad så skuffet?
Ja, men hvis du låser døra, så blir vi helt mandag, tirsdag, neste uke kanskje. Så kommer vi gjennom det. Det ble jo sagt en gang at det var to personer som skjønte jordbruksoppgjøret. Det var han, departementsråden og vår herre. Så det her er ekstremt komplisert, innfløkt, og så mye historikk, og så mange detaljer, og så mange lag og nivå I diskusjonen, at det nesten vanskelig å vite hvor man skal starte. Altså. Men det klart, det handler jo om en sånn, Vi har en litt sånn særnorsk kultur på, på finansiering en del sektorer eller, i Norge, og jordbruket er jo en sånn, hvor man inngår en politisk avtale, hvor staten har noen politiske mål med det de vil med næringen, og er villig til å bruke litt penger på det, og en del andre mekanismer. Så man betaler jo, man subsidierer jo rett og slett bønder for å være bønder. Målet er jo at det skal produseres mat i Norge, og en del andre politiske mål, for eksempel spredt bosetning, da, som er kanskje det som er tydeligst og viktigst. Og så har det gått langt tilbake, og en gang i året så møtes man til forhandlinger for å få en ettårig jordbruksavtale. Og der er man jo nå midt egentlig i de forhandlingene, derfor det sånn formelt. Da. Det starter med at bønderen legger frem et krav. Det er igjen summen av to organisasjoner som har snakket seg lag til noe felles, bondelaget og småbruklaget. Så går det noen dager, så kommer staten med et tilbud, som selvsagt er mye lavere, og så skal man jo forhandle. Da. Når det ikke blir enighet, så blir det et brudd. Og da går egentlig avtalen til Stortinget, eller tradisjonelt har det vært sånn at avtalen går til Stortinget, og det staten tilbyr, det blir vedtatt.
Ja. Så da kjører Stortinget over og bare sier, ja. Sånn her blir det.
Og så er det en annen utgave av et brudd, det er at man ikke engang prøver å forhandle. Og det er vel der man er i år. Da. Så ja. Sånn sett, sånn, rent historisk, så mener på en måte bønderen det er så dårlig da, at man ikke engang gidder å snakke med staten. Ja. Og det er jo et ganske sånn tydelig signal, versus det at man prøver å forhandle et par uker, og så blir det brudd, ja. For eksempel.
Men hvis jeg da tar på meg min aller mest byfisatte byhatt, og late som jeg ikke forstår noen ting av hvordan Norge henger sammen,
ja.
Og så hører jeg regjeringen si at jo, men vi tilbyr jo over 4% inntektsøkning for bønder i snitt,
ja.
Mens vanlige arbeidstakere må jo ta til takke med i overkant av 2%.
Ja.
Så det er jo helt sinnssykt å bryte forhandlingene. Dere får jo mye mer i prosent enn det alle andre i Norge må ta til takke til.
Ja, det enkle svaret er jo at bønder mener at de tjener mye mindre i dag, og dermed så må man tette inntektsgapet, da, som man sier på et sånn, litt sånn byråkratisk språk, men det handler om at man må ha en høyere lønnsøkning for å ta igjen resten av samfunnet. Da. Det er det de mener, og grunnen til at det er at man tjener så dårlig på landbruket, ikke bare på en måte drifta heller, men er jo kanskje særlig knyttet til investerings, altså generasjonsskifter og andre opppussinger av gårdene, fordi der har jo kostnadene gått helt ut av kontroll, skal du si. Du må jo fort opp i 10 millioner hvis du skal bygge en gård som skal vare i 30 år.
Ja. Nei, og plutselig du har fått en stor sånn, prisøkning, altså du har fått en ganske stor prisøkning på mye til utstyr også, ikke sant? Sånn at det er vel også en del av argumentet til en del av i landbruket.
Ja.
Men bare et spørsmål, men har man også på det, det her med forsyningssikkerhet, det her med det å ha på en måte tilgang til sin egen mat, har du på en måte litt annerledes også etter koronaen, etter man har stengt grensene og sånn, har man på en måte hatt mer diskusjoner om det i de diskusjonene nå, Sivert, som du skal følge med i sted?
Ja, jeg tror ikke, sånn i sektoren så tror jeg det er noe mer diskusjon om det, for det har vært så mye diskusjon om det tidligere også. Man har jo ganske lenge nå snakket om beredskap og frykten på en måte for et eller annet som skulle til seg at selvforsyningsgraden blir trua da. Så sånn sett så har jo, kan man si at koronaen liksom har at det har slått det litt av det som har vært bygd opp som et farlig scenario, at Norge ikke liksom lager nok mat til seg selv.
Mm. Men noe av det første som skjedde var at Russland sluttet å eksportere hvete i fjor vår.
Nettopp.
Ja.
Og det, mange vil jo mene at med liksom klima, utvikling, usikkerhet, så er det her noe som blir mer vanlig fremover, da. Dermed så må vi sørge for å lage en politikk som tar, særlig tar arealene vi har i bruk. Og det er jo det som er noe av bildet her, da, at vi bruker ikke alle delene av landet som vi kunne ha brukt til matproduksjon. Og det har igjen mange årsaker. Da.
Men nå må du opplyse meg, nå er vi jo på kurs hos deg, Sivert. Men du sier at...
Jeg er fra by, jeg også, selv om jeg stenger, da, så er det liksom, jeg gikk fra en gård.
Nei, men du ivaretar jo et mandat i kraft av din redaktørstilling her. I det gamle... i hvert fall halvveis Senterpartiorganet.
Ja, ja nei, det var 10 spørsmål om jordbruksoppgjøret før jeg fikk jobben, altså det var det.
Det var det, ja. Ja. du tuller ikke heller nå?
Nei, jeg tuller litt.
Men det var bare fem.
Men du sier at kostnadene har kommet litt ut av kontroll, og det dyrt, ikke sant? Du må investere fryktelig mye for å drive et moderne bruk.
Ja.
Og en av konsekvensene av det, altså det jo både teknologiutvikling, automatisering, det en del grep den sittende regjeringen har gjort, som stimulerer til større bruk. Men er det en sånn der, møter vi oss selv litt her i døra? For hvis det blir veldig mye mer kostnadsdrivende å drive mer effektivt, så det ender opp med at bøndene må kreve mer av staten, så skjønner jeg ikke helt hva samfunnsøkonomien i det her er. Altså er det sånn at siden landbrukssektoren er såpass subsidiert og gjenstand for ganske mye politikk som ikke har med bare matproduksjon og næringer i seg selv å gjøre, at det kanskje hadde vært lurt å holde fast med en mer desentralisert modell med flere mindre bruk som også har mye lavere investeringskostnader? Eller er det liksom å ønske seg tilbake til en tid som aldri kommer tilbake igjen?
Ja, det siste kan nok være sant. Jeg tror nok at når du først har bygd mange store bruk, så får du ikke delt opp igjen, delt dem opp igjen. Ja, men altså, du er nok inn på noe her, for det er mange krefter som krasjer med kvartenger nå. Vi har et system som er veldig statsstyrt, og da, i det systemet kan det være vanskelig å bli så stor at du klarer å rettferdiggjøre de driftsutgiftene du har, eller rett og slett klarer å tjene nok penger. Da, fordi at det er jo ikke markedet du selger varene i er jo ikke et fritt marked heller. Det er jo også sterkt regulert.
Ja.
Og vi vet jo hvor lite av omsetninger for produktene som egentlig ender hos bønderen, for det er jo en lang kjede her fra helt til butikken. Da.
Mm.
Sånn at det er, liksom, det er vanskelig for dem å finne hvor mye skal du investere, og hvordan skal du da betale for det, når du egentlig ikke kan bli for stor heller. Og så har vi jo et annet poeng som er litt av grunnlaget for at vi har oppgjøret her, og det er at Norge er jo et veldig krevende land egentlig å drive landbruk i. Det er jo fjell og lange avstander, og en spredt bebyggelse. Mm. Dermed så er alt...
Kalt?
Ja, det er kaldt også. Så det, alt er mye dyrere, og det igjen er jo store forskjeller landsdelene imellom da. Og nå ble det jo virkelig komplisert, men vi har jo også en politikk som styrer hva som skal produseres hvor langt på vei, for å legge til rette for at vi skal kunne ha landbruk i hele landet. Sånn at når du liberaliserer landbruket, sånn som den sittende regjeringen har gjort de siste 8 årene, så på en vis så kan du jo gjøre det lettere for noen, fordi at du øke muligheten, eller du legger til rette for at du kan ha en større drift og dermed tjene mer, men det krever jo at du investerer mer. Ja. Og så er det jo ikke sånn at alle som er små har sluttet, og det er jo litt sånn omstritt, eller jeg oppfatter ikke omstritt, men det er litt uenighet hvor viktig det er for Norge å ha små bønder. Da.
Ja.
Og det er kanskje her venstresiden og høyresiden er mest uenig. Jo lenger til venstre du kommer, jo mer mener man jo at virkemidlene skal legge seg rette for å ha små bruk.
Ja. Men hvor stor blir da avstanden mellom, sorry Randi, nå bare dundrer jeg på med spørsmålet her.
Ja, kjør på det, Snorre.
Men en
skru... Det er du som er byfysen blant oss.
Ja, så er det mest å lære, vet du. Så, men hvor stor har da avstanden mellom bondelaget og småbrukarlaget blitt? Fordi hvis vi da har, eller ikke hvis, vi har jo det, gjennomført en politikk over flere år som egentlig stimulerer til større bruk, men som også setter de store også i en skvis av den grunnen du sier, ikke sant? For du har ikke et fritt marked du kan operere i likevel. Men da skulle en jo tro at avstanden politisk også blir større mellom stor- og småbønne enn de historisk har vært. Da. De kan jo gjerne ha interesse av ganske diametralt motsatte politiske grep også.
Ja, det synes jeg vi ser noen tegn til. Det offentliggjøres. Småbrukerlaget offentliggjører vel hva deres opprinnelige krav var, men bondelaget bruker vel ikke å gjøre det.
Og ja, så småbrukerlaget går ut med hva de ønsket seg før de snakket seg til enighet med bondelaget.
Ja, men diverse aviser driver jo litt tronsikt på det her, og hvis ikke jeg husker helt feil, så virker det, så var differensen i år oppi 2 milliarder mellom det bondelaget ville kreve og det småbrukerlaget ville kreve. Så det sier jo, bildet som tegnes av det, er jo at småbrukerlaget må jo komme på banen for å legge til rette for liksom, høyere tilskudd per ku når du har 20-30 dyr, mens bondelaget kanskje etter hvert har andre interesser etter hvert som deres medlemmer har måttet ha investert for å bli større. Da. Så det begynner å bli et ganske kompleks bilde. Da. Så er det jo en faktor her som vi ikke nevnte i sted, men Tradisjonelt har det jo, som jeg sa, da, vært sånn at hvis det blir brudd, så går jo det tilbudet til Stortinget, og Stortinget bare banker det gjennom. Men den situasjonen på den borgerlige siden har jo vært veldig rar den perioden her, og nå jo FRP på utsida til høyre for regjeringen, og i en posisjon hvor kan man i praksis kan kreve at jordbruksoppgjøret forhandles ned i Stortinget. Og det kan jo bli sett på som en politisk seier for FRP, hvis man klarer å kutte...
Ja, Sivert Bjørnstad var jo ganske hard i Dagsrevyen, sa jeg, ja, for noen dager siden.
Så hvis man klarer å kutte i jordbruksoppgjøret fordi at det har vært brudd, så har man jo en liksom veldig spesiell situasjon på Stortinget da.
Ja. Men spørsmålet, for du sa jo det litt, Sivert, det er jo en lang kjede her fra maten produseres i landbruket til fatteren kommer på kjøkkenbordet med. Og det kan jo nok veldig mange forbrukere stusse litt over det, ikke sant? Man diskuterer dårlig lønnsomhet til bøndene. Man betaler ganske mye for mat i Norge, og så sitter på en måte noen grossister der, eller sitter liksom Rimi og Rema, og håver inn peng, og på en måte blir veldig, veldig rik på grunn til på en måte, dagligvarehandelen her. Er det også noen sånn strukturelle utfordringer i denne kjeden, som gjør et måte... pengene ikke direkte havner der de burde havne?
Ja, hvor de burde havne, det skal vi kanskje svare på, da, men jeg synes jo det er jo helt åpenbart at de tre store kjedene i Norge har enormt mye makt. De har ikke bare makt over butikkene og hvordan varer som forstår på de beste plassene inne i butikken og alt mulig, men de til dels styrer jo leverandørkjeden også. De har jo sine egne merker, og de har jo sine egne selskaper som gjør denne logistikkjobben da, mellom produsent og butikk.
Det er det som på fint kalles et vertikalt integrert landbruk.
Ja, nei, det er ikke noe tvil om det. De har stor makt og en markedssituasjon som er vanskelig å komme inn i, og vanskelig å prøve å påvirke og regulere.
Men jeg synes kanskje det høres ut som om hele det forhandlingsinstituttet vi har hatt i så lang tid nå blir utfordret. Da. Altså, veldig mange av de faktorene du har trukket fram nå, både politisk, forholdet mellom bondeorganisasjonene, den økonomiske situasjonen, den økonomiske utviklingen, tror du det blir noen sånn større endring i hvordan man faktisk gjør det her i årene som kommer, som følger av bruddet i år?
Jeg tror så kort jeg svarer på det er nei. Ja. For det første, nå har man jo 80 år med borgerlig i flertall ikke rørt. Det var de små på en måte tendensene til forsøk på å gjøre noe med hele forhandlingsinstituttet har bare blitt blankt avvist, og det virker å være forankret djupt da, i alle partiene, sånn at jeg kan ikke huske på å ha hørt noen reelle diskusjoner om det. Altså. Det virker som, og blir det rødgrønt flertall, så er det jo ingen grunn til at det skal endre seg, men det kan jo bli veldig spennende å se hva er det særlig Senterpartiet vil oppleve ansvar her, da. Hva er det de skal levere da, til landbruket? Åpenbart en inntektsvekst, ja, men hvem skal få det? Hvor mye mer skal vi bruke? Hvor skal man få med AP og Finansdepartementet på, hvis vi i dag bruker hva det er, jeg husker ikke milliardsummen, men vi må antagelig opp i liksom flere milliarder mer da, i året. Hvordan skal man få gjennomslag for det i lys av det du snakket om tidligere, Agar Andi?
Ja, det må jo på en måte prioriteres opp mot alle andre gode tiltak, ikke sant? Som også en som skulle komme i regjering. Men det går litt med Senterpartiet i en rød-grønn regjering, så vil det nok bli enda mer platt. Men man hadde jo utfordringer i de 8 årene de rød-grønne satt i regjering, og det var jo ikke alltid noen lette forhandlinger selv med Senterpartiet i regjering da heller.
Nei, Lars Peder Brekk gikk jo på et bra politisk nederlag i 2012, eller hva det var, når det ble å brudd da, etter det han selv mente var et ekstremt godt tilbud. Det er jo litt sånn krevet rundt det med brudd, og det handler jo mye om forventninger, og det bygger seg opp et slags krav om å gjøre et opprør, nesten sånn uansett hva som kommer, og det er klart med tilbudet fra Bollestad som var opp mot 1 milliard nå, og åpenbart både hun og statsministeren og flere sagt mange sammenhenger etterpå at her var det rom for å forhandle, virker som det var rom for å få det ganske høyt oppå, det at man bare blankt bryter, det kan jo si like mye om en slags forventning om at nå må vi si fra og markere at landbruket er på vei ut for stupet, heller enn at tilbudet var så dårlig. Da.
Ja, og at verdien av det opprøret på sikt er større enn det man ville ha fått i år uansett. Da.
Ja, det er jo tross alt valgår, da, så det handler vel litt om jeg tror det er mange som oppfatter at nå må landbruket gjøre det vi kan for å bare sikre et rødgrønt flertall. At man åpenbart mener at det blir bedre hvis det blir et rødgrønt flertall.
Ja. Jeg overhørte her i redaksjonen før vi startet at det var en viss undring over at ikke MDG har markert seg mer på saken her. Og jeg har jo tenkt at både MDG og SV kan jo kvesse knivene hvis det blir et nytt flertall og stille noen betingelser for å backe Senterpartiet fullt ut. Og si at ja, vi kan være med å bruke masse milliarder, men da må de pengene her brukes på en eller annen form for klimaomstilling også.
Ja, og den diskusjonen har jo løpt en stund, og det er jo en på flere nivå egentlig, det er jo en egen klima, det har jo vært forhandlinger om en egen klimaavtale mellom landbruket og staten, men de er jo også en del av ikke kvotepliktig sektor, vil det hete. Så det er jo helt klart at landbruket må allerede står på en måte i noen klimautfordringer. Det har jo det myrforbudet som var veldig sånn tydelig mot noen bønder som drev med nydyrking av myr, for det er et veldig sånn klimamessig, ja, litt hvordan du regner da, men det er i hvert fall mulig å regne seg frem til at det er klimamessig skadelig. Og klart man kjører traktorer på diesel og drifter jo landbruket. Rød
diesel?
Ja, men det, altså, at det vil komme en omstilling, det er jo helt klart, og det koster jo også penger. Så det skal jo bli ganske sånn spennende å se hvem skal betale for det. Da.
Randi, har du vokst opp på gård?
Nei, men jeg har vært avløser i mange år.
Aha.
Jeg har gjort min plikt i fjøset. Men liksom det som skal sies, og det som skal tør å innrømme, er jo, som Sivert startet opp med, det er jo et utrolig komplisert system, som også på en måte er litt sånn synd, ikke sant? For det er veldig vanskelig for liksom, oss vanlige meninger å på en måte sette seg inn, både liksom, forhandlingsinstituttet og hvordan på en måte, ting henger sammen i jordbruksoppgjøret, som gjør det på en måte vanskelig å både diskutere, vanskelig å ta opp en mening om det, ikke sant? Fordi systemet er så komplisert. Det er nesten sånn som pensjon i Norge. Det er liksom av samme type karakter, ikke sant? Ekstremt krevende å satt seg inn i.
Ja. Men det er jo et bra fremtidig tema da, Randi. Pensjon 101 Absolutt. Med Randi Næss.
Ja, ja.
Ja, veldig bra.
Da tror jeg vi skal ringe en annen ekspert. Men det er jo utrolig deilig å ha sin egen jordbruksekspert i saklista.
Ja, hører du det nå, Sivert?
Det er veldig bra.
Ja, jeg er spent opp på tilbakemeldingen her nå.
Det er vi all. Da er vi ved veis ende. Vi har både fått høyrediskusjon, pengebruk-rant og jordbruksoppgjør-innføring. Takk for i dag, og så snakkes vi neste fredag.
Ha det bra.
Ha det bra.